Uslyšíme nyní, co následovalo hned po vjezdu do Jeruzaléma. Uslyšíme tedy z Matoušova evangelia z 21. kapitoly od 12. do 14. verše. Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoj směnárníků i stánky prodavačů holubů. Řekl jim, je psáno, můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něho děláte toupě lupičů. I přistoupili k němu v chrámě slepý a chromý a on je uzdravil. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, abychom pochopili, co se to vlastně na tom chrámovém nádvoří stalo, je potřeba proniknout do řeči symbolu. To, co pán Ježíš udělal, je totiž symbolické gesto. Kdyby šlo o nějakou větší akci, to by někdo velmi rychle zasáhl. Stačilo, aby v chrámu Petr a Jan chvilku mluvili a už na ně přišla chrámová stráž, čteme ve Skutcích ve 4. kapitole. Kdyby se Ježíš pustil do skutečného vyhánění všech kupců, všech prodavačů, všech směnárníků, nejenom, že by to byla práce na mnoho hodin, ale hlavně by velice rychle tahle chrámová stráž zasáhla. A kdyby náhodou nestačila chrámová stráž, přes ulici je Antoniova pevnost, ta vní římská posádka. Zasáhla, když chtěl dav linčovat apoštola Pavla, Skutky 21. kapitola. Takže nehledejme v tom příběhu nějakou omluvenku k násilnickým řešením, ale prokoukněme tu řeč symbolu. Protože lidem okolo Ježíše, ať již jeho příznivcům, ale i protivníkům, došlo, o co tu jde. Aby to náhodou někomu neuniklo, tak v Janově evangeliu už je to pak jasně ukázáno odkazem na žalmový citát, na ten 69. žalm o horlivosti pro Hospodinův dům, která Ježíše k tomu činu vedla. A ono těch symbolických gest odkazujících kamsi na jiná místa v písmu bylo mnohem víc, jako i to samotné očištění chrámu. Vraťme se k prvnímu čtení, ať máme ten symbolický pořádek, řadu symbolických gest pěkně za sebou, tak, jak je pán Ježíš ukazoval. Ten Zachariáš, co jsme ho četli na začátku bohoslužeb, ten lidem asi došel hned. Tenkrát bylo Zachariášovo proroctví, tak říkajíc v kurzu, ve spisech z tehdejší doby ho cituje kde kdo. Lidem došlo, že tady vyjíždí král, a tak krále oslavují po svém soudu, patřičně oslavují. V té oslavě proznívá 118. žalm, je dobře známý dodnes, začíná a končí slovy chválu zdejte Hospodinu, protože je dobrý a jeho milosrdenství je věčné. Tenhle žalm natukne apoštol Pavel, když v něm cituje slova o tom, že kámen, jejíž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. A v tuhle chvíli zní žalmové, požehnaný jenž přichází v Hospodinově jménu, slavte svátek ratolestí. A tak lidé olamují ratolesti ze stromu a mávají, aby to každému došlo, že teď se děje něco mimořádného a oni už to vědí. Oni prokoukli tu řeč symbolu. Pán Ježíš si dal záležet na tom, aby to došlo přinejmenším učedníkům, kteří s nimi jdou celou cestu, protože sice k Jeruzalému přišel od Jericha, tedy od jihu, ale těsně před Jeruzalémem si trochu zajel k Betfage a Betanii a tak do Jeruzaléma nepřijel od jihu, ale od východu, od Olivové hory. On ten Zachariáš totiž také píše, Hospodin vytáhne a bude bojovat proti oněm pro národům, jako bojoval kdysi v den bitvy. V onen den stanou jeho nohy na hoře Olivové, ležící na východ od Jeruzaléma. Ježíš tedy stojí na hoře Olivové, tady nasedá na vypůjčené oslátko a vjíždí do Jeruzaléma. Pro lidi znalé symbolický gest něco úžasného. Asi tak, jako když Mahatma Gandhi šel v čele zástupu téměř 400 kilometrů napříč Indií, postupně se k stoupencům přidávají další a další A na konci cesty Gandhi přijde k moři a z jakési skalní rozsedliny na břehu nabere trochu soli, co se tam nastřádala postupným vysoušením mořské vody. A v tuhle chvíli lidi začnou řvát a dupat a pískat a provolávají mu slávu, protože to je moc symbolického gesta. Na těžbu soli měla výsostné právo britská vláda, nikdo jiný. Ten Gandhi jakoby těžil sůl. Symbolicky ukázal, že na sůl, která se válí všude, má právo každý obyčejný Ind a nějaké schválení od britských kolonizátorů nepotřebuje. Mimochodem tenhle pochod proběhl na přelomu března a dubna právě před 80 lety. Symboly mají velkou sílu. V dobrém i ve zlém. Když někomu za války nakreslili na zeď židovskou hvězdu, tak to nebyla legrace. A když dneska někdo na židovský náhrobek nakreslí hákový kříž, taky to není legrace. My dodnes používáme symboly a my jim rozumíme. Když jedete autem, je na zcela přehledném místě. A najednou někde u stromu jen tak letmo zahlédnete hořet svíčku v červeném kalíšku. Je to symbol. A vy z toho symbolu okamžitě pochopíte, že žádné místo na silnici není zas tak bezpečné, aby tu člověk mohl jezdit jako blázen. Čím vypjatější atmosféra, tím citlivější lidé jsou právě na symbolická gesta. Vyvěsit státní vlajku 17. listopadu je dneska nuda nebo slušnost. Nosit byt jen trikoloru na klopě ve vypjaté atmosféře listopadu 89, odvážné gesto. Doba Ježíšova byla přesně takhle vypjatá. Pro srovnání bychom ji mohli přirovnat třeba k dnešnímu Afghánistánu. Okupační jednotky tam sice jsou pro zachování klidu a jinde ve světě doopravdy přítomnost římských legií ke klidu dopomáhala, ale v Izraeli ne. Tady o ně nikdo nestál. Židé toužili po samostatné, svobodné vlasti. A byli proto ochotni nasazovat životy proti komukoliv. A tak v horách, v jeskyních a v judské poušti se skrývaly skupinky povstalců, které přepadávaly římské okupanty a jejich židovské přisluhovače. V zástupech a davech se skrývali teroristé, kteří na tyto lidi útočili dýkou. A protiakce ze strany římské okupační správy byly na denním pořádku a nebyly nijak mírné. 6 000 poutníků, které nechal Pilát zmasakrovat jen proto, že si je omylem spletl s povstalci. Typická ilustrace oné doby. A teď se blíží Velikonoce. Blíží se svátky vysvobození z egyptského područí. No samozřejmě, že to na klidu nepřidal. Naopak. Zrovna tyhle svátky dokázaly vybičovat emoce na nejvyšší míru. Římané to věděli. A tak na každém rohu postávají skupinky po zuby ozbrojených římských vojáků. Zkuste si představit, jestli tohle lidi uklidnilo a řekli si, aha, tak raši nebudeme dělat nic. Tohle stlumilo možná vnější projevy nějakého odporu, ale tím víc to vře v lidech uvnitř. A když teď někdo v čele skupinky svých následovníků přijíždí z Olivové hory do Jeruzaléma, když mu mávají větvemi a květinami, když mu, jako my dnes před státní návštěvou rozbalujeme rudý koberec, tak když mu kladou na cestu pláště, nikdo není na pochybách, že ať už tenhle rabi je nebo není mesiáš, tak přinejmenším ti, kteří ho takhle oslavují, ho jako mesiáše berou. A k jáfajícím učedníkům se přidávají další a další. Emoce nabírají vládu nad rozumem, král přijíždí od hory Olivové na oslátku do Jeruzaléma, král přijíždí vybojovat tu poslední a nejdůležitější bitvu, mesiášský král přijíždí, aby se vypořádal se vším zlem, co ho na světě je, jednou a provždy. A ono to všechno vlastně je pravda. Jen ten boj se zlem a s hříchem proběhne úplně jinak, než si davy vybičované nabitou atmosférou představují. Ježíš výjíždí do Jeruzaléma. Král se přijíždí ujmout vlády. Mesiáš přijíždí vykoupit lid. Prorok Ježíš z Nazareta v Galileji přijíždí oznámit Boží vůli. Ježíš sám vyjíždí beze slova. A netřeba slov. Jediným symbolickým gestem a pak dalším a dalším, jedním gestem za druhým, dost výmluvně říká, kdo a proč přichází a lidi to chápou. Teda myslí si, že to chápou. A kroky Pána Ježíše vedou do chrámu a v řeči symbolů Ježíšovo kázání pokračuje. Prodej obětních zvířat se původně provozoval na úpatí Olivové hory. Ale kšeft je kšeft, stejně jako dneska. Postupně se obchodníci přibližují se svými stánky blíž a blíž, až je tedy v Ježíšově době vidíme na chrámovém nádvoří. Není to žádný přímý prohřešek proti nějakému výroku Mojžíšova zákona. Dokonce to není ani nic přímého proti židovské tradici. A přeci cítíme, že některé věci by v kostele být neměly. A že naopak, že jsou tu věci, které tak nějak do chrámu patří. A zase není to nikde v Mojžíšově zákoně napsáno, ale k Ježíšovi přistoupili v chrámě slepí a chromí a on je uzdravil. Jo, jasně, tohle je ono. Chrám to je místo, kde se hledá Bůh a kde se Bůh dává nalézt. To je přece smysl chrámu, aby v něm lidi hledali Hospodina, aby se zde s Hospodinem setkávali, aby od Hospodina přijímali dobré věci, uzdravení ducha, duše i těla. Ti slepí a chromí to byli žebráci, kteří postávali na chrámových schodištích, žebrali o příspěvek, co by jim zmírnil jejich bídu. Ale to není jen tělesná bída. Ten tělesný handicap je jistě špatný, ale neméně šílené je vyvržení ze společnosti. My dneska víme o bezbariérových vstupech a o integraci postižených a tak. Nic takového nebylo. Okamžik uzdravení, to byl pro ty lidi okamžik zrovnoprávnění. Okamžik, kdy je někdo zase bere a bude brát vážně. Opakuji, nikde u Mojžíše není psáno, že k tomuhle by chrám měl sloužit. Ale lidem to rezonuje v srdcích. Říkají si, jo, tohle je ono. Kupčíci a směnárníci je něco nepatřičného a uzdravení a pomoc lidem, to je něco, co tu mělo dávno být. Pán Ježíš tu vystupuje jako zastánce jakýchsi dobrých principů, dobrých zásad, ochránce toho, co i v naší mysli rezonuje stejně jako tenkrát v myslích Ježíšových posluchačů. Některé věci přece nemusí být nadiktované od A do Z. A přece už jen tím, co cítíme v srdci, se docela obecně shodneme na tom, že jsou ty, které věci dobré a ty, které špatné. Tohle je první věc, kterou lidé okolo Ježíše vidí, které rozumí, nebo si aspoň myslí, že rozumí. Každopádně z tohohle jsou nadšení. Vidí v Pánu Ježíši cestu k dobrým řádům. Ježíš je cesta k tomu, aby byly věci tak, jak mají být. Tohle lidi cítí. Ježíš to symbolické gesto vyhnání kupčíků i pomoci potřebným záhy vysvětluje. Řekl jim, je psáno, můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něho děláte doupě lupičů. Zase biblické citáty, narážky na Izajáše a Jeremiáše. Bylo by potřeba je znát tak dobře, jako je znali lidé tenkrát, aby nám to Ježíšovo symbolické kázání promluvilo hned a na první poslech, ale dá se tomu porozumět. Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy, je výrok panovníka Hospodina skrze Izajáše. Pro všechny národy. Je to důležité. Stojíme na té úplně vnější části chrámu. Jsme v chrámu na nádvoří pohanů. Na tohle místo může přijít naprosto kdokoliv, proto tu taky nádvoří pohanů je. Protože jednou přijdou i pohané uctívat Hospodina. To je ten nejzazší prorocký výhled, že jednou přijdou i ti, kteří nikdy Hospodina neuctívali, ale přijdou do chrámu, přidají se k Božímu lidu, přinesou spolu s ním oběť Hospodinu. No, přijdou. A co uvidí takovýhle pohané, když přijdou do Hospodinova chrámu? Co uvidí, když uvidí to, co mohou teď už vidět? Uvidí Peleš Lotrovskou a doupě lupičů. Uvidí kupčíky a směnárníky. Nikdo tady nikomu nepomůže, ale kšefty běží, odrbou tě, než bys řekl štac. Tady se mají modlit? Když tohle vidí, tady mají začít hledat svůj vztah k Hospodinu. Až se na Velký pátek roztrhne chrámová opona, tak se otevře všem lidem cesta až dokonce do samotného srdce chrámu, do svatyně svatých. Tam zatím vchází jen velekněz, to ještě jen jednou do roka. Ježíšova oběť otevře možnost plného společenství těch neobřezaných pohanů a Hospodina. Do této svatyně svatých se ale nedá přijít jinak, než skrze nádvoří pohanů. Jiná cesta není. A proto je potřeba, aby bylo i nádvoří pohanů naprosto čisté a krásné, aby bylo prosto všeho špatného, aby nebyly pohané od cesty k Hospodinu odrazeni už na samém začátku. Naopak, aby pochopili, že tady se otvírá cesta k tomu, aby byly věci tak, jak mají být. A v té svatyni svatých a v plném stavu s Bohem pochopí, jak tedy mají být. A tak přesně tohle dělá Pán Ježíš. Už na tom nádvoří pohanů uspořádává věci tak, aby byly takové, jaké mají být, a tím otvírá všem přítomným cestu Hospodinu. A v tomhle rozpoznání pak vidím spojnici k nám a k dnešní době. Tak jako Pánu Ježíši i nám jde přeci o to, aby všichni poznali Boha. Aby k němu nalezli svůj vlastní osobní vztah. A tahle cesta k Bohu vede přes jakési nádvoří pohanů, tedy přes tu naši pozemskou církev. Tím je každý jednotlivý sbor, každé jednotlivé společenství křesťanů. Myslím si, že bez výjimky člověk, který hledá Boha, dříve nebo později začne posuzovat i ty viditelné církve. Co uvidí? Uvidí dům modlitby? Uvidí společenství, ve kterém každý hledá ten svůj osobní vztah k Bohu? Uvidí pomoc potřebným? A nebo uvidí Peleš Lotrovskou, kde jde o plnění nějakých formálních předpisů, které si stejně co možná nejvíc zjednodušujeme. A nejlépe ještě člověka odrbat. Musíš tohle, musíš tamhle to, na tohle zase nesmíš ani pomyslet. Když už tak jsme na tom nádvoří pohanů, nestálo by za to tuhle něco vypráskat a jinde něčemu pomoct? Teď platí to o církvi, ale platí to právě tak dobře o každém z nás. O každém jednotlivém křesťanu. A apoštol píše, že každý z nás je chrám Ducha Svatého, tak snad někde hluboko v srdci opravdu skrýváme svatyni svatých. Svoji dobrou a věrnou osobní zbožnost, svůj osobní vztah k Bohu. Ale lidé vidí nejprve nádvoří pohanů. Vidí nejprve ty vnější projevy. Vidí náš život. Bude jim to za to stát za to hledat dál, když ho uvidí? Nestálo by za to s něčím se ve svých životech a ve svých srdcích razantně a jednoznačně rozloučit a naopak některým věcem ve svých životech dát místo? Co by to u všech všude mělo být konkrétně, to už se musíme ptát každý sám sebe. Jasně, budou to symbolická gesta, kterými ostatním ukážeme, že by právě tak měli hledat oni. Že by mě ale napadla nějaká jiná metoda, jak tomhle světu dát najevo, že křesťanství je dobrá cesta a že za to být křesťanem, že to stojí za to, to mě nenapadá. Amen.